کاک جعفر وەکو دەبینیت قەیرانێکی ئابووری ئێجگار گەورە ڕووی لە کۆماری ئیسلامی ئێران کردووە. پێدوایە ئێرانیەکان ڕێبەرانی ئێران بتوانن وڵاتەکەیان لەو قەیرانە دەرباسکەن؟
من پێم وایە ئێران ناتوانێت خۆ لەو قەیرانە بەدەربکات. هۆیەکەشی ئەوەیە کە هەموو وڵاتێک و یەک لەوان ئێرانیش لەگەڵ ڕایەڵکەیەکی ئابووری بازاری ئازاد و بازاری لە واقعدا معاملاتی بینی وڵاتان دەبێت سەروکاری بێ و پێکەوە گرێدراوە. بەشێک لەو گریانە خەریکە لەلایەن ئەمریکاوە دەپچڕێ، خەریکە لەلایەن کۆمەڵێک وڵاتی دیکەی هاوپەیمان لە ئەمریکاوە دەپچڕێ، خەریکە لەلایەن کۆمەڵێک شەریکە و کارخانەجاتی لە ڕاستیدا با بڵین کە منفعەتیان لەوەدا کە جوابی ئەمریکا بدەنەوە دەپچڕێ. وە من پێم وایە ئەم قەیرانە ئێران نەزادبوونی بۆی نێ بە تایبەتەوەی کە ناشتوانیە بە کشتوکاڵی نێوخۆ بە معاملات و بە کاروبار و شتی نێوخۆیی واقعدا جبرانی ئەو حەسارە ئیقتصادی و گەمار و ئابووریە بکات کە لەباری نێونەتەوەیەوە لەسەرێتی.
باشە کاک جەعفەر، جەنابت کە ئاماژە بەوە دەکەی ئێران ناتوانێت لەو قەیرانە دەرباز بێ، ئایا ئەمە دەکرێت بۆ مانایە لێک بدرێتەوە کە تەنانەت ئەوروپاییەکانیش ناتوانن فریایی ئێران بکەون؟
ئەوەی ڕاستێ، پرێزیدەنت ترامپ سیاسەتێکی کردۆتە پێش دەیەوێت بە واردبوون لە زەختی ئابووریە و لە فشارهێنانی ئابووریەوە بە ئامانجی سیاسی خۆی بگات. بەڵام ئوروپایەکان دەقیقەن بە پێچەوانە. ئوروپایەکان دانەوێت لە ڕێگای نیشاندانی سیاسی معاملاتی ئابووری خۆیان بکەن. تا ئێستا ئوروپایەکان ئەوەیان کردووە لە پەیوەندی لەگەڵ ئێراندا سەرکەوتوونە بوون، چون ئێرانیەکان توانییانە هەم سیاسەتی لە واقعدا دەرەوەی سنووری خۆیان بڕێوە بن و هەم توانییانە لە ڕاستیدا قازانجیش کەوتی خراپی لە ئوروپا وەربگرن. بەڵام پرێزیدەنت ترامپ و ئەمریکا، سیاسەتی ئەمڕۆی ئەمریکا ئەمەی گرتۆتە پێش کە پێم وایە ئوروپایەکان ناچار دەکا کە بەدووی دابڕۆن، یا لانی کەم ناتوانن سەربەخۆ بەبێ ئەمریکا لە ڕاستیدا بتوانن نەجاتی ئێران بدەن. و ئێرانی لەو حاڵەتەدانی کە هەموو وڵاتانی ئوروپایی لەسەری یەکدەنگ بن کە بیانەوێ بۆ نەجاتی هەوڵ بدەن.
بەڵێ، بەڕای جەنابە، وەکو لێرە لە واشنگتن ئاماژەی پێدەکرێت تەواوی ئەم سزایانە، ئەم گەمار و ئابوریانە لەسەر ئێران لە پێناوی ئەوەدایە کە ڕەفتارەکانی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بگۆڕێ، یانی ئێران بیگۆڕێ. جا پرسیارەکە لەوەدایە، ئەگەر ڕژێمی ئێران ئەم ڕژێمەی ئێستا بمێنێتەوە، ئایا ئەگەری گۆڕینی ڕەفتارەکانی هەیە؟
من پێم وانییە بتوانێت، چون ئەوانە ئەو ڕێژیمە 40 ساڵە لە ڕاستیدا لە کەڵکوەرگرتنی خراپ لە سیاسەتی ئەوروپا و هەروەها لە سیاسەتی پێشتری ئەمریکا نەوئێک دانەخۆرە بۆ بە چەشنێک لە واقعدا هەلپەرست و فرسەت طەلەب بارهاتووە. لە عینی حاڵدا ئەو هێزەی کە بۆ خۆی هەیەتی، چ هێزی نیزانی چ دەسەڵاتی دیکە لە ناوخۆی ئێراندا، هەمووی لەسەر ئەو بنەما فکرێدا ناوە کە ئیسلام سنوور ناناسێ، ئیسلام یارمەتی دۆستەکانی دەکات لە دەرەوەی سنوور، سوپای قودسی هەیە، نازانم فلان فەرماندە و فلان شتی هەیە، هێزی لایەنگری خۆی هەیە لە لوبنان، لە فەلەستین، لە یەمەن، لە ڕاستیدا وڵاتەکانی دیکەی عەرەبی. بۆیە پێم وایە کە ناتوانێت لە هەلومەرجی ئێستادا ناتوانێت دەستبەرداری ئەم چەشنە کاروکردەوەیە بێ. بەڵام ناتوانم ئێستا بەڕوونی ئەوەت ئەرستم، ولی ئەلتەرناتیڤی خەتەرناکی ئێران دیوەتەوە. ئەلتەرناتیڤە خەتەرناکەکەش ئەوەیە کە دەیەوێت لە کوردستانی ڕۆژاوا و لە کوردستانی باشوور و لە کوردستانی ڕۆژهەڵات تا چەشنێکیش لە کوردستانی باکووریش دەیەوێت بە شێوەیەک لە واقعدا بەدیل بۆ هێزەکانی خۆی پەیدا بکاوە، لەو پێدا حەرەکەتێکی مەرموس و حەرەکەتێکی دژی دیموکراسی و دژی کوردی و دژی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بەڕێوە بەرێ. ڕەنگە بەزاهیر لەو پێدا بتوانێت کۆمەڵێک لە هێزەکانی خۆی بکشێنێتەوە لە سنووری ئیسلامی بخاتەوە چیوانە. بەڵام لە نەهایەتدا دەستمانم ئەوە بڵێم کە کۆماری ئیسلامی بە هیچ شێوەیەک لە تینەتیدا نییە، لە تواناییدا نییە کە لە هەموو فەلسەفە فکریەکانی خۆی بکشێتەوە. بەڵام ڕەنگە ئەوە بۆ مانای نییە کە بتوانێت کە مذاکرە بکات. ڕەنگە وتوێت لەگەڵ ئەمریکا دەست پێ بکەوە با قولی مشهور که بیان زهر با فکره و دوباره زمه چی دیگه زهر بخونه و فرمون
دو پرسیارم برای جنابه همو انفشارانی که ایسه لسر کماری اسلامی ایرانه و ها دکا که جموجول نارزایی در برینکان لناو ایران دا فراوان تر بن گوره تر بن بشیوه که اگری گورینی رجم بدوی خواه بینیم
بشوی چې منظم نارضایتي کانی ست نارضایتي کانی ست سې چې کړو لراسي د څوار کانال نارضایتي کانی اکټیو او فعال کړو کانال یې کم اوه یې ک بی اوی بشکسالی روی کړه ته ایران و 38000 اوایی له ایران د څوونه ول دوري بری شهر ګورکان او حتی تنا نزل شهر سکولکان کومل شاري کوردستان روشلاتش لواقعده تنک آباد یعنی اوانی که المالی تنکیو المالی کارتونی داده شین پیکا تو هل شارت شکولکانی وکو بوکان وکو مهاباد وکو سقز وکو سنا با هزاران مال لدروی شارکان حاشی شارکان دن که آو کارباو غاز و اوانه نیه اما با خوی زختی که با کماری اسلامی زختی دومی اویه که با عام گلانی ایران لگل بیوکی کماری اسلامی کوتونه دجایتی و تادونی خطای ام جناحیان دکرد و خطای ام بالی رژیمیان دکرد استاوا و دو سال دستی مزید چی کرد تو لدو سال که خطای همو سیستم که دکرد بشون همو اوانه دا ام دزیو دروزنیه ام لواقع دا اجحاف و پده پوشی واقعی کان کاری چی کرد که تواو سیستمی رژیمی پوکاندو تاو استا اما سیه بشی بشی چوارمی اوه یکا استا دنگوی اوه های پازده بیز روزه و دقیقی لناو خوی ایران دا دنگوی اوه یکا دولت روحانی هیز دا سلات یکی کاری نماوه بشی وچی سنبلی بلچواتشی ویسی و وزارت دروی دا کمالک شدکا بلام لناو خوی دا اصلا دا سلاتی نماوه و بوی دا چی که سای پاسداران و آغای خامنهی لواقع دا کودتای چی نظامی بسر دولتی خامنهی دا روحانی دابکنو بخوان وزیری ملیتار و وزیری نظامی اوانه دابنین بشون همو اوانه دا باری کمالایتی شیرازی کمالایتی لیران خریک برو پتران دروا نتوجه دستکانی ایران به هیچ شیوه دی امده سلات دیکتاتوری قبول ناکن او من پیموهایه که آینده چی رون بخبات من گلانی ایران دبینم و آینده چی زور تاریک و چاروسی کماری اسلامی دبینم
کاک جعفر زور سپاس دکم بو رون کردن و کاند.